Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាមីយ៉ាន់ម៉ាជារដ្ឋមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាជីវកម្មនានានៅម៉ាឡេស៊ីប្រឈមបញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់ដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនមានការប្រេះស្រាំសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមានថាភាពផ្ដាច់ការយោធាដ៏ឃោរឃៅរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះសង្គមនិងកំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋមួយនេះឈានទៅរកហានិភ័យនៃការដួលរលំកាន់តែខ្លាំងលោកស្រីឧត្តមស្នងការបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរបាយការណ៍របស់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញរូបភាពដ៏គួរឲ្យសង្វេគរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនាគតកំពុងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញជាប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេល13ខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋបហាយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានកន្លងផុតទៅមកលោកស្រី Michelle Bachelet បានមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងបំផុតលោកស្រីបានបន្តទៀតថាតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលពីមុនមានស្ថិរភាពកំពុងត្រូវបានយាយីទៅដោយអំពើហិង្សាដែលបន្តរាលដាលឥតឈប់ឈរលោកស្រីថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះកំពុងភាពដួលរលំដោយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជិតពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋសរុប55លាននាក់ត្រូវគេគិតថានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំនេះលោកស្រីបន្តទៀតថាបើទោះបីជាមានផលវិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋនៅតែធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ដ៏តឹងរ៉ឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងសម្ដែងមតិលោកស្រីថាក្រុមប្រឆាំងបានទទួលរងទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏មានអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ឬប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តក៏ដូចជាការធ្វើទរណកម្មផ្សេងៗលោកស្រីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Credible sources have recorded the death of over 1,600 individuals, many engaged in peaceful protest. At least 350 of those killed died in military custody over 21%.
ប្រពន្ធគួរឲ្យទុកចិត្តបានក៏ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាង 1,600 នាក់តែភ្នាក់ងារបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏350នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ពួកយោធាបើគិតជាភាគរយមានជាង 21% នៃអ្នកស្លាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកមនុស្សជាង500,000នាក់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួន
លោកស្រីបានកត់សង្កល់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស 15,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលជនភៀសខ្លួនជាង 1,000,000 នាក់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមនុស្សភាគច្រើនបានស្វែងរកទីជ្រកកោនដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបាសឆ្លិតបានថ្លែងបន្តទៀតថាការវាយបកខាងយោធាដែលមិនសមាមាត្រដល់ការតស៊ូប្រដាប់អាវុធបានកើតមានឡើងដោយគ្មានមនុស្សធម៌នៅក្នុងរដ្ឋនានាដែលមានជនជាតិភាគតិចរស់នៅប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ឃោរឃៅដែលធ្វើឡើងនៅតំបន់ទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រតិបត្តិការដោយអ្វីដែលត្រូវបានធ្វើទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ្ញានៅរដ្ឋរ៉ាក់ខានកាលពីឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017 លោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រតិបត្តិការទាំងនេះពិតជាបានរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក៏ឡែតលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Myanmar is increasingly at risk of state collapse with shattered economic education health and social protection system collapse of the health system has had devastating consequences
មានមកកំពុងថត់នៅក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលដួលរលំដោយប្រទេសនេះមានការបែកបាក់ផ្នែកប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអប់រំសុខាភិបាលនិងការគាំពារសង្គមការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ការអភិវឌ្ឍដ៏ល្អដែលប្រទេសនេះបានសម្រេចកាលពីមុនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួននឹងការប្រើអំណាចហួសរបស់ពួកយោធា
លោកស្រីបាសឆ្លាតបានថ្លែងបន្តទៀតថាការទទួលខុសត្រូវនៅតែជាដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិនេះលោកស្រីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកមនុស្សធម៌ចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនោះទេពីព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ភោជនីយដ្ឋាននិងអាជីវកម្មនានានៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែដូចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែរអាជីវកម្មទាំងនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកធ្វើការលោក Dave Grunbaum រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
All right, we'd like to repeat the order today. Should be slow fried we bought we the fried chicken.
នៅភោជនីយដ្ឋាន Table and Apron អាជីវកម្មល្អឡើងវិញព្រោះអតិថិជនត្រឡប់មកបរិភោគមាន់ចៀនឆ្អឹងជំនីជ្រូកនិង spaghetti វិញលោក Marcus Lau ដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន Table and Apron បានថ្លែងថា
មានអតិថិជនមកគោះទ្វារកក់តុកឬមកប្រាប់ថាចង់ចូលអង្គុយញ៉ាំក្នុងហាងពួកគេពិតជាត្រឡប់មកវិញ
អតិថិជនត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីភោជនីយដ្ឋានជួបការលំបាកអស់ជិត2ឆ្នាំដោយចំនួនធ្លាក់ចុះ 70% ពេលជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវពេលអតិថិជនត្រឡប់មកវិញលោក Marcus Lau ថាខ្វះបុគ្គលិក
25%
ដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលអតិថិជនច្រើនទេព្រោះខ្វះបុគ្គលិកយើងត្រូវបដូរម៉ោងបើកលក់ផងដែរ
បញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកជាបញ្ហានៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងហាងទំនិញទូទាំងប្រទេសការងារប្រភេទនេះមានបុគ្គលិកខ្លះជាបរទេសធ្វើការប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនទៅស្រុកគេវិញពេលជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងកន្លែងខ្លះទៀតមានសិស្សនិស្សិតធ្វើការប៉ុន្តែឥឡូវមិនមានទៀតទេលោក Marcus Lau ថ្លែងថា
A lot of them have gone on to doing gig economy jobs jobs where
ពួកគេភាគច្រើនទៅធ្វើការណាដែលផ្ដល់នូវភាពបត់បែនច្រើនជាងមុនហើយពួកគេអាចធ្វើការងារតែនោះពេលណាក៏បានការងារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅពេលចុងសប្ដាហ៍មិនសូវទាក់ទាញទេក្នុងពេលឥឡូវនេះ
អ្នកនាង Michaela Penacheri ដែលជាអ្នកធ្វើការងារឯករាជ្យថ្លែងថា
The young people have just more
ក្មេងៗឥឡូវមានជំរើសច្រើនជាងមុនពួកគេមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការក្នុងហាងទៀតទេពួកគេអាចធ្វើការពីផ្ទះឬធ្វើការងារនៅក្នុងអាជីវកម្មតាមអនឡាញក៏បាន
អ្នកនាង Michaela Penacheri បញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យកាលពីឆ្នាំមុនហើយឥឡូវធ្វើការនៅផ្ទះផ្សព្វផ្សាយទំនិញលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកនាងធ្វើការ25ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍រកបាន350ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រហែលនឹងប្រាក់ខែធ្វើការនៅក្នុងហាងកាហ្វេដែរអ្នកនាង Penacheri ថ្លែងថា
ការងារនេះល្អព្រោះបើខ្ញុំចង់ឈប់សម្រាកខ្ញុំអាចឈប់បានប៉ុន្តែបើធ្វើការក្នុងហាងកាហ្វេឬហាងទំនិញវិញ ខ្ញុំត្រូវប្រាប់ធ្វើការមួយសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវរកអ្នកជំនួសទៀតតែបើធ្វើការងារតាមអនឡាញវិញខ្ញុំអាចឈប់ពេលណាក៏បាន
លោកឡាងដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកហើយបានព្យាយាមទាក់ទាញបុគ្គលិកថ្មីដោយលើកឡើងពីបរិយាកាសកន្លែងការងារជាក្រុមនិងទំនាក់ទំនងសង្គមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាខ្វះបុគ្គលិកទំនងនឹងតកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជំរុញក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឲ្យថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមានការលំបាកនៅក្នុងការជំរុញបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific ឲ្យមូលមតិគ្នាថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយលោកភីសភីដានិងខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាទទោះបីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រចាំប្រទេសលើការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកមានការលំបាកនៅក្នុងការកសាងសម្ព័ន្ធភាពជាសកលមួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ស្ថិតក្នុងភាពឯកោដៃគូសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការដាក់កំហិតលើការនាំចេញប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងទៀតបានជំនះនឹងសម្ពាធរបស់ក្រុមប្រជាប្រទេសដោយសូម្បីតែការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ពួកគេមិនធ្វើផងក្នុងចំណោមនោះប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺប្រទេសឥណ្ឌាបាទទោះបីជាប្រទេសនេះគឺជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងក្លាលើការទិញគ្រឿងសពាវុធការពារខ្លួនពីរុស្ស៊ីនិងមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះទេសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដកកម្លាំងយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាបន្ទាន់នឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីរង្វង់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបោះឆ្នោតវេតូជំទាស
់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រទេសខ្វាត់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាមិនបានចូលរួមគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដែលជាក្រុមប្រទេសដៃគូសន្តិនិកចតុភាគីផ្នែកសន្តិសុខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាសមាជិកត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភក្នុងតំបន់ទាក់ទិននឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនប្រ ្រទេសឥណ្ឌាដែលពឹងផ្អែកផ្នែកយោធាលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ចំនួនព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកសម្រាប់ចិត្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាបើទោះបីជាក្រុមប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ឥណ្ឌារំពឹងថាឥណ្ឌានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិសេរីនិងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏តម្រូវការនឹងការពឹងផ្អែកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាលើរុស្ស៊ីបានដាក់កំហិតដល់ឥណ្ឌាឲ្យពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីអាផាណាផាន់ដេប្រធានគម្រោងប្រដូចផ្ដាំស្ដីពីអនាគតឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៃវិទ្យាស្ថានហូតសិនបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាមិនអាចបញ្ឈប់ការទិញសពាវុធជាពិសេសគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍យោធាពីរុស្ស៊ីភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែឥណ្ឌាអាចបង្ហាញថាទៅថ្ងៃខាងមុខខ្លួននឹងបង្កើនការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួននិងស្វែងរកដៃគូផ្នែកការពារជាតិផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងអ៊ីស្រាអែលនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមជំនួសឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីផាន់ដេបានប្រាប់ VOA ថាករណីនេះនឹងមានប្រយោជន៍ជាពិសេសដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មកំពុងលើកយកមកពិភាក្សាតែកត្តានឹងការទិញរបស់ឥណ្ឌានៅប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-400 ពីរុស្ស៊ីច្បាប់ស្ដីពីការទប់ទល់នឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលហៅកាត់ថា CAATSA នេះត្រូវបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2017ច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយដែលមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មចម្បងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងផ្ដោតយ៉ាងដិតដល់បំផុតលើថាតើទណ្ឌកម្មទាំងនោះគួរតែដាក់លើប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Donald Liu ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងដែលថ្លែងទៅកាន់អនុគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះ
ដើម្បីជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស Quad បានឯកភាពគ្នាថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរនេះស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស Quad នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស Quad បានពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមជាបន្តនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបានវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ទូលំទូលាយនៃសង្គ្រាមនិងវិបត្តិនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វតនេះមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏មិនបានប្រើពាក្យឈ្លានពាននោះទេដែលនេះអាចជាភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការជំនះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ VOA ដែលសុំឲ្យមានការបំភ្លឺលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសខ្វតនេះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដោយសម្ដៅលើធនាគារសំខាន់ៗស្ថាប័ននិងបុគ្គលរាប់រយនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកផងដែរទោះបីជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងផ្ដល់គ្រឿងគុតគង់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងសពាវុធយោធាទាំងប្រឡាយនិងមិនប្រឡាយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ធនាគារធំធំរបស់រុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរធនាគារពិភពលោកដែលហៅថា SWIFT ដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់សាច់ប្រាក់អន្តរជាតិបង្កអត្រាសម្បត្តិរបស់លោក Putin របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនិងរបស់ជនមានឥទ្ធិពលផ្នែកអាជីវកម្មកំពូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាដាក់កំហិតតឹងតែងលើការនាំចេញតែក្នុងនោះមានទាំងការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក semiconductor ផងដែរជប៉ុនក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរលើប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko និងមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកដោយថ្កោលទោសប្រទេសបេឡារុសថាបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានរុស្ស៊ីឆ្លងចូលដែនដីរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសការរឹតបន្តឹងតែងលើការនាំចេញនិងបានចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ធនាគាររុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ទំនិញដែលរងការដាក់កំហិតនៅក្នុងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ទះអេឡិចត្រូនិក semiconductor និងកុំព្យូទ័រគ្រឿងបរិការផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្នែកទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងម៉ាស៊ីន laser បច្ចេកវិទ្យានាវាចរនិងអាកាសចរនិងឧបករណ៍ដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសជាដើមកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងជាកោះដែលចិនអះអាងថាជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួននឹងសម្របតាមក្រមបច្ចឹមប្រទេសនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ធនាគាររុស្ស៊ីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន TSMC របស់ខ្លួនក៏តៃវ៉ាន់ក៏បានប្រកាសផងដែរអំពីការដាក់កម្រិតលើការនាំចេញបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor
សមាគមអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានឹងការចរចាតែកតិននឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាការអំពាវនាវរបស់អាស៊ាននេះមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ដោយក៏អ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនបាននិយាយថាវាជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់ដែរថាអាស៊ានដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកប្រកាន់គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពចំពោះបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននោះទេលោកអ៊ីវ៉ាន់ឡាក់ស្មាណាអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Indo-Pacific នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ភាសាខ្មែរថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះគួរតែបានពញាក់ស្មារតីរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែវាបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាច្បាប់អន្តរជាតិនិងការពឹងផ្អែកទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអនុវត្តមាត្រដ្ឋាននៃការកសាងទំនុកចិត្តដែលទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធរៀបរយក្នុងតំបន់របស់អាស៊ានគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេនៅក្នុងការបង្ការមិនឲ្យភាពកុឃ្លឿនទាំងស្រុងណាមួយកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាលើសពីការរំលោភលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនិងអព្យាក្រឹតដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អះអាងថាមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះការឈ្លានពាននេះក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញផងដែរថាយុទ្ធវិធីចង់ធ្វើសង្គ្រាមបន្តិចមិនចង់ធ្វើបន្តិចដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចបានប្រើមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេគឺអាចជាការផ្ដាមឈ្មោះទៅរកសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាជាងជម្រើសផ្សេងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះបានផ្ដាច់ខ្លួនពីគោលការណ៍របស់ប្លុកនេះនិងបានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដោយខ្លួនឯងប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនៅក្នុងរឿងនេះគឺប្រទេសសិង្ហបុរីដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញទំនិញមួយចំនួនដែលអាចប្រើជាអាវុធប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះប៉ុន្តែមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសធំជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនថាមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែมันបានលើកឡើងពីប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចំនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់ខ្លួនរីឯប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសប្រ៊ុយណេវិញក៏ដូចគ្នានេះដែរចំណែកឯបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតมันបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបានចូលរួមជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាក្នុងការថ្កោលទោសរុស្ស៊ីសេចក្តីសម្រេចនោះមានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីប្រទេសចំនួន141លោក Gregory Polling ប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាភាគច្រើនយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលភាគច្រើនស្របទៅតាមបច្ចឹមប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះដោយខ្លួនឯងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ចំណែកឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកម្ពុជាវិញគឺថ្កោលទោសការឈ្លានពាននេះនៅក្រោមដំបូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេស4ផ្សេងទៀតដូចជាបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងអេរីត្រេនិងសៀរីបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេស35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផងដែរលោកផូលីងបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសវៀតណាមជាប់គាំងនៅក្នុងគោលជំហរដ៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តមួយដោយសារយោធាទាំងមូលរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់សហភាពអាវុធរបស់រុស្ស៊ីរីឯប្រទេសឡាវវិញគឺនៅប្រកាន់គោលគំនិតសម័យសហភាពសូវៀតជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអ្នកតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដើរតួតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដាវបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ចមីនតុនអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាភូមាថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចពិភពលោកលោក Joshua Kulenzik អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសបានប្រាប់ VOA ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានខិតកាន់តែជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលរបបយោធានេះបានសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ី មូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអាស៊ានប្រេះស្រាំគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងការរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់លោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS បានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនប្រើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរុស្ស៊ីមួយផ្នែកដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនមានការរារែងនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃវិធីដែលពួកគេធ្វើពិពិធភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដោយសារតែអាស៊ានមានឥទ្ធិពលតិចតួចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោក Connelly បានចង្អុលបង្ហាញថានៅចុងឆ្នាំនេះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវៀនរបស់អាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានប្រទេសថៃនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific APEC ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 កិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺមានការរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តប្រទេសដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងរងសម្ពាធខ្លាំងក្លាពីក្រុមប្រចាំប្រទេសឲ្យរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះ
ស្របពេលនេះដែរប្រទេសជិតមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដោយមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រច្បាស់លាស់ឬក៏មិនបានថ្កោលទោសណាមួយចំពោះការឈ្លានពាននេះអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលជិនកំពុងសម្លឹងមើលលើវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដោយក្តីបារម្ភប៉ុន្តែចង់ឃើញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកសឺគីរ៉ាឈិនកូសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជាប្រចាំកម្មវិធីវៀសិនអេស្មីតនៅមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាចិនមិនចូលចិត្តហានិភ័យនោះទេប្រសិនបើវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះបានបង្រៀនពួកគេអំពីអ្វីមួយអ្វីនោះគឺថាមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការធ្វើរឿងឈួតឈួតលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាលោកពូទីនបានប្រើប្រាស់សង្គ្រាមនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងអនាគតរបស់រុស្ស៊ីហើយលោកហាក់ដូចជាកំពុងបរាជ័យនៅពេលនេះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅរកសភាពដើមវិញប្រហែលជាអាចតាមរយៈការសម្រោះសម្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឱកាសនិងអនាគតគណបកភ្លើងទៀនក្នុងរដូវបោះឆ្នោត 2022-2023កម្មវិធី VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.